Hei, mä oon Marika Mäntynen ja kerron teille, miten mä oon käyttänyt kirjallisuutta mun opetuksessa. Mä oon koulutukseltani luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri ja yläkoulun äidinkielen opettaja. Ja lisäksi oon tehnyt S2-opettajan aineopinnot siellä Jyväskylän yliopistossa. Tänä keväänä valmistun filosofian maisteriksi pääaineena kirjallisuus. Mä opetan S2 alakoulussa, on opettanut noin 10 vuoden ajan. Ja on julkaissut tästä aiheesta 2 artikkelia Virkkeessä, toisen 2017 ja toisen 2019. Ja lisäksi yhden artikkelin Suomen opettajien lehdessä 2017. Ja jaan teille nyt tätä näyttöä. Olin tosiaan tehnyt työtä S2-opettajana melko pitkään ja lähdin hakemaan ideoita siihen, että miten jatkossa tekisin työtä vähän mielekkäämmällä tavalla. Ja niinpä sitten jatkoin kirjallisuuden opintoja ja tein toisen maisteritutkielman tästä aiheesta, että miten kirjallisuuden opetusta voi hyödyntää kielen opettamisessa. Ja tällöin myös lisäsin merkittävästi kirjallisuuden käyttöä omassa opetuksessani. Tähän alkuun ihan lyhyesti muutama tutkimustulos. Eli aivan kuten natiiveillakin, oppilaat, jotka lukevat muita enemmän toisella kielellä, niin myös kirjoittavat kyseistä kieltä paremmin kuin muut. Ja koska kaunokirjallisuuden lukeminen on kielen epäsuoraa omaksumista, niin se tarjoaa sanojen lisäksi kielestä laajaa kontekstuaalista tietoa. Ja suomen kielellehän on tyypillistä, että sanat esiintyy teksteissä aina taipuneina, jolloin kun luetaan, niin samalla opitaan myös sanojen taivutusmuotoja. Lisäksi tämä yhteisen tekstin lukeminen tarjoaa yhteisen kontekstin oppimiselle. No, jotta voidaan opiskella kirjallisuuden avulla, niin lukutaito pitäisi saada peruslukutaidon vaiheesta sujuvan lukutaidon vaiheeseen. Ja se tarkoittaa sitä, että tavujen koodaamisen pitäisi olla riittävän nopeaa. Omilla oppilaillani mä teetän aina tällaisen alkutestauksen. Meidän koululla käytetään Lohjan lukutestiä, josta tässä kuvassa näkyy lukunopeuden tuloskaavio. Ja tämän kaavion X-akselilla näkyy viikko, jolloin testi on tehty, ja Y-akselilla luettujen sanojen määrä. Tämä on hyvin havainnollinen kaavio ja myös oppilaalle hyvin motivoiva, kun hänelle selitetään, mihin kohtaan lukunopeudessa tulisi päästä. Eli tässä kuvassa viivojen väliin. Ja tämä testi on alakouluikäisille suomea äidinkielenä puhuville lapsille tarkoitettu, mutta käytän tätä samaa testiä ja tulkitsen sitä tietysti vähän väljemmin. No, Niilomäki-instituutissa on olemassa lukutaidon testaukseen tarkoitettuja testejä lapsille, nuorille ja aikuisille. Ja Niilomäki-instituutissa muutenkin on tehty hyvää lukutaitotyötä ja todettu muun muassa, että tavutasolle palaaminen lukuharjoittelussa kehittää lukemisen sujuvuutta. Kun tämä alkutesti on tehty, niin esittelen tämän testin tulokset oppimiskeskustelussa vanhemmille, ja tässä oppimiskeskustelussa on aina tulkkaus, jolloin myös vanhemmat ymmärtävät, kuinka tärkeää tämä lisäharjoitus on. Ja minun mielestä tähän harjoittelun motivoimiseen kannattaa panostaa, koska se tuottaa aina tulosta. Uskon myös, että tämä lukutaidon sujuvoittaminen hyödyttää opiskelijoita ihan kaikilla asteilla. Ja myös sillä, kun tehdään tämä lisälukuharjoitus, niin varmistutaan siitä, että lukutaidon kehittyminen ei ole ainakaan liian vähäisestä harjoituksesta kiinni. Kun alkutestaus on tehty, niin oppilaat tekevät tällaista lukuharjoittelua kotona. Ja harjoittelu tehdään kuvassa näkyvien tavulistojen kaltaisilla listoilla, eli luetaan suomen kielen yleisimpiä tavuja, yleisimmin teksteissä ilmeneviä tavuja 3-5 kertaa viikossa ja aina tämä yksi tavulista 3 kertaa peräkkäin. Ja tämä harjoittelujakso kestää noin 8 viikkoa. Kun harjoittelujakso on ohi, niin sen jälkeen tehdään sitten uusi testaus. Mikäli lukutaito ei tällä lisäharjoittelulla selvästi mene eteenpäin, niin taustalla saattaa olla lukivaikeutta tai jotakin traumataustaa. No, omilla oppilaillani vaadin heti alusta 6 kirjan lukemista lukuvuoden aikana. Ja näistä kirjoista 2 luetaan koulussa yhdessä. Kirjat on aina kunkin oppilaan taitotasolle sopivia. Eli saatetaan aloittaa kuvakirjoista tai sarjakuvista tai selkokirjoista. Ja oppilaan tuleekin tuntea, että opettaja uskoo hänen kykyihinsä ja asettaa näin odotukset riittävän korkealle. Ja koska autan oppilaita sopivien kirjojen etsimisessä, niin käytännössä käytän opetusajastani aikaa tähän työhön. No, kirjallisuutta voi käyttää tavalla, joka on varmaan aika yleinen kouluissa, eli lukemalla kirjaa ääneen, että aikuinen lukee kirjaa ääneen. Ja niin kuin tiedätte, niin kirjallisuudessa on aina monia tasoja, jolloin myöskin oppitunnille tulee pohdittavaksi monenlaisia eri asioita. Tätä kuvassa näkyvää kirjaa käsittelimme kakkosluokkalaisten kanssa ja tämän kirjan taustatarinassa oli moraalisia teemoja varastamiseen ja ystävyyteen liittyen. Tiedon tasolla keskustelimme painovoimasta ja lumivyörystä. Ja tässä kirjassa oli myös tosi paljon huumoria, eli myös naurettiin tunneilla aika paljon. Näiden lisäksi puhuimme kirjaa lukiessa myös positiivisuudesta ja negatiivisuudesta. Eli kirjallisuuden avulla niistä oppituntikeskusteluista tulee kyllä aika laajoja teemoiltaan. No, tässä kuvassa on esimerkki mun luokkani kirjapinosta, eli kirjoista, joita oppilaat on lukeneet. Ja yleisin tapa, jota käytän opetuksessa, on lukupiirissä lukeminen, joka tarkoittaa sitä, että kirjaa luetaan yhdessä vuorotellen. Ja itse olen tykännyt käyttää sellaista tapaa, että myös itse olen yksi lukijoista. Ja tässä tavassa pysähdytään aina välillä selittämään käsitteitä ja esitetään kysymyksiä luetusta. Voidaan myös pysähtyä ennustamaan ja ennakoimaan tulevia tapahtumia. Ja Kysymykset ja ohjauksen voi soveltaa aina ryhmän tason mukaan, eli tilanteessa tietää, mitä voi ja mitä pitää kysyä. Ja kirjasta voidaan toki tehdä kaikenlaisia tehtäviä, kirjoittaa, piirtää, näytellä tai tehdä multimediaesitys. Mutta välillä ihan lukeminen ja luetusta keskusteleminen riittää. Ja olen myös antanut kirjoista lukuläksyjä, jolloin läksyyn on aina liittynyt joku muukin tehtävä. No se, että luetaan, että oppilas saa lukea itselleen sopivan pätkän tekstiä, niin olen havainnut tämän hyväksi tavaksi, koska jos ryhmässä on vaikka oppilas, jolla on lukivaikeus ja päivät on hyvin erilaisia, niin silloin tällaisena päivänä, kun on huonompi päivä, niin voi lukea vähän lyhyemmän pätkän tekstiä. Ja lukuinto kyllä kasvaa vähitellen, kun lukeminen sujuvoituu ja lapsi huomaa, että hän pystyy lukemaan yhä pidempiä kappaleita. Ja tosiaan tämä lukupiirissä oppimisessa tulee parhaiten esille tämä oppimisen yhteinen konteksti. No, ehdottoman tärkeä asia tällaisessa tavassa opettaa on hyvä yhteistyö kirjaston kanssa, ja se oikeastaan niin kuin mahdollistaakin tällaisen opetustavan. Ja kun opiskellaan lukupiirissä, niin hankin kirjaston kautta aina kaikille saman kirjan siihen luettavaksi. Ja minun mielestäni on tosi tärkeää myös, että arvostetaan lukijoiden ajatuksia kirjasta. Eli näitä tuntemuksia ja ajatuksia voidaan kysyä myös siellä matkan varrella, mutta kun kirja on luettu, niin siitä tehdään aina lyhyt mielipidekierros. Voidaan kysyä, mikä kirjassa miellytti tai ei miellyttänyt tai mikä oli paras kohta. Minusta on tärkeää, että tätä lukukokemusta arvostetaan. No, muita lukemisen tapoja on tällainen vapaa-valintainen runsaslukeminen, joka tarkoittaa sitä, että oppilas saa lukea haluamaansa kirjaa ja edetä siinä haluamaansa tahtiin. Sillä, että oppilas saa itse valita lukemansa kirjan, niin on tutkimuksissa todettu olevan vaikutusta lukemisen motivaatioon. Yksi lukemisen tapa on oman äidinkielen kirjan lukeminen. Ja yleensä kevätlukukaudella olenkin tilannut oppilaille kirjaston kautta yhden oman äidinkielen kirjan, jota he ovat voineet lukea esimerkiksi kotona vanhempien kanssa, mikäli vanhemmat ovat lukutaitoisia. Ja tutkimuksissa on havaittu, että kirjallisuuspainotteisessa opetuksessa on tällaisia tärkeitä asioita, eli opettajat voi tukea oppilasta tarjoamalla hänelle aikaa lukea, auttamalla häntä kirjavalinnan tekemisessä, huolehtimalla kirjojen saatavuudesta, tukemalla oppilasta lukuprosessissa ja rohkaisemalla oppilasta lukemisessa. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan kirjallisuuspainotteista opetusta. Kun opiskellaan kirjallisuuden avulla, niin lukunopeus kasvaa, ääntäminen kehittyy ja myös keskustelutaidot kehittyvät. Ja itse olen kyllä kokenut tämän tosi mielekkääksi ja tehokkaaksi tavaksi opettaa. Kiitos.